dëgjusë të nderuar e mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kuvendi Kosovës miratoi në parim projekt buxhetin për vitin 2011. Opozita akuzoi qeverin për kamuflimin e shitjes së PTK-s. Komisioneri Stefan Fylle vlerëson produktiv takimin me ministren Vlora Qitaku. Presidenti Pacolli ripërsërit qëndrimin se Kosova duhet i vazhdoj bisedimet me Serbinë. Tani që dialogu me Beogradin ka filluar, kosovarët janë të bllokuar, shkruan Javorja Ekonomist. NATO-ja e mori përsipër komandën e operacioneve ushtarake në Libi. Rriten shqetësimet pas incidentit bërthamor në Fukushima. Për këto dhe përmbajtje tjera, muhollësisht në vazhdim të emisionit. Kuvendi i Kosovës e miratoi në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2011, i cili për shkak të krizës institucionale nuk i miratua vitin e kaluar. Me gjithë paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, buxheti parashë rritjen e pagave, ndërsa kryeministri Thaçi pranoi se po zhvillohen diskutime serioze me FMN-n. Opozita ka kritikuar qeverinë se po kamuflon shitjen e PTK-s, ndërsa për rritjen e pagave tha se do të jetë iluzion afatshkurtër si pasojë rritjes së inflacionit. Raporti Albana Isufit.
Një buxhet me të hyra prej 1 miliard 264 milion euro dhe shpenzime prej 1 miliard 434 milion euro, që përfshin rritjen e premtuar të pagave për punëtorët e sektorit publik dhe ndikon në rritjen ekonomike për 5.5%. Këto janë pjesë të projektligjit për buxhetin 2011 që qeveria ja paraqiti Kuvendit të Kosovës, por i cili hasi në kritika të ashpra tek opozita. Në pjesën më të madhe gjatë prezantimit të projekt buxhetit, kryeministri Hashim Thaçi ka arsyetuar rritjen e pagave të punonjësve të sektorit publik, edhe pse ka pranuar se ende për këtë çështje po vazhdojnë diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ai ka thënë se rritja e pagave ka qenë një vendim i vështirë, se Kosova dëshiron të mbetet edhe më tej pjesë e programit të FMN-s, por sipas tij, vendimi i marrë në janar ka qenë i paevitueshëm.
Kosova është shtet i ri, i mundësive shumë të mëdha, por nga pasojat e së kaluarës, për fat të keq vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë, me buxhetin më të vogël, me përqindjen më të lartë të papunëve. Punëtoria kosovare nuk ka pasur paga deri tani, është shërbyer me, mund të themë, ndihma sociale.
Shpenzimet për këtë vit, sipas kryeministrit, janë më të mëdha për 19% dhe kjo i atribuohet kryesisht ndërtimit të autostradës Vërmis-Verdare. Edhe pse gjatë gjithkohës ka folur për standardin e ulët të jetesës, kryeministri Thaçi megjithatë ka prezantuar shifra të rritjes ekonomike.
Departamentet e specializuara brenda institucioneve tona parashohin një rritje reale ekonomike prej 5.3%.
As kryeministri, as ministri i financave Bedre Hamza, gjatë prezantimit të projektligjit nuk kanë përmendur privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, por kanë qenë deputetet opozitar ata që kanë ngrezë zërin kundër mënyrës së përfshirjes së privatizimit në dokumentin për buxhetin. Lidha Demokratike e Kosovës, e cila ka thënë se buxheti është një projekt i bazuar në interesa të ngushta politike, pa koncept zhvillimor dhe me rrezikshmëri të stabilitetit financiar, ka shkuar më tej duke thënë se qeveria po e kamuflon shitjen e PTK-s. Deputeti Naser Osmani:
Qeveria tenton që përmes këtij ligje në nenin 4 të kamuflojë edhe privatizimin e PTK-s, që është në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën. Shtrohet edhe pyetja se si mund një qeveri e papërgjeshme të përcaktojë vlerën e privatizimit të një kompanie publike në një dokument të buxhetit, që është dokument publik dhe transparent, që për çdo blerës të ardhshëm, kjo mund të inkurajojë investitorët e mundshëm që të vënë monopol në limitin e epër të vlerësimit të aseteve të PTK-s.
Lëvizja Vetëvendosi ka thënë se me buxhetin e paraqitur nga qeveria, varfëria në Kosovë vetëm sa do të thellohet. Edhe shefi i grupit parlamentar Visari Meri ka kritikuar mënyrën se si qeveria dëshiron të anashkaloj kuvendin në privatizimin e PTK-s.
Ky nuk është buxhet zhvillimor, por buxhet që synon replikimin e sakt të asaj që po jetojmë sot dhe të asaj që e kemi jetuar deri dje. Në këtë buxhet nuk ka asnjë vijë që merret seriozisht me nevojat e bujqësisë së Kosovës e as me domosdon e industrializimit të vendit. Këtë që ka shohim aty janë shpenzimet enorme në rrugë dhe planifikimet e palogjeshme dhe të jashtëligjshme për privatizimin e pronës publike, më saktësisht privatizimin e Postës së Telekomit Kosovës.
Partia tjetër opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se qeveria po i shkel marrëveshjet me FMN-n të nënshkruara në vitin e kaluar, ndërkaq sipas deputetit Blerem Shala, rritja e pagave për shkak të trendit të rritjes së çmimeve do të jetë iluzore.
Rritja tashme e rrogave në sektorin publik është e para dhe e fundit për 3 vite të ardhshme. Në ndërkohë, për shkak të inflacionit të parashikuar për veç qeverisë, do të ndodhë zhvlerësimi kësaj rritje. Nëse TVSH do të rritet prej 16-19% siç është paraqitur, për shkak të pasojave që do të ketë kjo rritje në shportën familjare, vlera e rrogave në fund të këtij viti do të jetë realisht më e ulët se sa që ka qenë në fund të vitit 2010. Po derë që kjo rritje e rrogave në fakt është një iluzion afatshkurtër.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Komisioneri për zgjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka vlerësuar si produktiv takimin e sotëm me ministrin e integrimeve të Kosovës Vlora Qitaku. Takimi ynë ishte shumë produktiv dhe na mundsoi të përcaktojmë zhvillimet në dritën e zbatimit të reformave evropiane, si dhe të harmonizojmë prioritetet për këtë vit, ka thënë Fylle. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për Cilësi të Mirë dhe Zgjerim Stefan Fylle ka thënë sot në Bruksel se komisioni është i kënaqur me nisjen e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe ka nënvizuar se ky dialog sipas tij ka për qëllim lëvizjen si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë më afër Bashkimit Evropian. Fylle i ka bërë këto komente pasi takimit që në Bruksel sot pati me ministrin për Integrim Evropian të Kosovës Vlora Qitaku. Ai duke përkujtuar se nuk ka mbetur shumë kohë deri te raporti vjetor i progresit që komisioni do ta nxjerrë edhe për Kosovën, ka thënë se Kosova duhet të bëjë hapa konkrete në arritjen e perspektivës evropiane dhe ka përmendur sidomos përparimin në rrugën e sundimit të ligjit, ndërtimin e institucioneve, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe përmirësimin e jetës së njerëzve. Fylle ka thënë se Kosova duhet të adresojë disa çështje, përfshirë edhe promovimin e sektorit privat, rritjen ekonomike dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Në të gjitha këto fusha, si dhe në fusha tjera, është domosdoshme që leadershipi të punojë krah për krah me shoqërinë civile, e cila ka një rol të rëndësishëm për të luajtur, ka thënë komisioneri Fylle. Fylle tha se Komisioni Evropian do të vazhdojë të ndihmojë Kosovën edhe që të përgatitet për nisjen e dialogut për liberalizim të vizave dhe drejt marrëveshjes eventuale të tregtisë, por nuk përmendin do një afat kohor për këto. Ndërkaq ministrja kosovare e integrimeve evropiane Vlora Qitaku tha pas takimit se integrimi evropian është edhe një dinamikë e brendshme e Kosovës e jo vetëm pjesë e integrimeve. Ajo foli për hapat që janë ndërmarrë në qeveri për të ngritur profilin në zyrtarëve në përministritë ndryshme që do të punojnë edhe për integrimeve evropiane. Vlora Qitaku tha se Kosova mbështet integrimin në BE të gjitha vendeve të rajonit përfshirë edhe Serbisë, por dëshiron të njëjtën edhe për Kosovën, e cila është e vetmja pa asnjë formë të raporteve kontraktuale me BE dhe pret të çetë në një rrugë që këto raporte të bëhen më formale dhe më kontraktuale. Ideja e integrimit evropian nuk guxon të reduktohet vetëm në liberalizim të vizave, por perspektiva evropiane nënkupton shumë më shumë, përfshirë edhe obligimet edhe detyrimet që duhet i kryejmë ne në Kosovë. Besojmë se shumë shpejt Komisioni Evropian do të jetë në qendje të jap Kosovës udhërrëfyesin për të punuar në hapat e nevojshëm për liberalizimin e vizave, tha Qitaku. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka ripërsëritur qëndrimin se Kosova duhet të vazhdojë bisedimet me Serbinë. Në një konferencë me gazetar, Pacolli ka shprehur bindjen se pas përfundimit të dialogut, rezultatet do të jenë në favor të qytetarëve si të Kosovës ashtu dhe të Serbisë. Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ka përshëndetur edhe ministri i punëve të jashtme i Austrisë Mihail Spindelegger, i cili ka qëndruar sot në Prishtinë. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti Pacolli ka shprehur bindjen se nga ky dialog rezultatet do të jenë në favor të gjithë qytetarëve.
Ne nuk duhet të ndalemi që të mos bisedojmë. Na jemi ajo pjesa e humse, ne kemi humb, ne kemi rreshtet e pagjetur. Ne na mungojnë fondet që janë vjedhur, shkatrimet janë bërë këtu te ne, janë vjedhur fabrikat komplete prej nesh, u vjedh dokumentacioni nga ne dhe ne kemi interes që të ulmit bisedojmë dhe ato të kthehen prapë Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë ndërkësh mëtojnë të mos u japin ndonjë peshë të madhe bisedimeve duke i quajtur ato të karakterit teknik. Mirpo analistët politik kanë thënë se për shkak të problemeve politike të pasgjitura me Serbin, dialogu mund të shëndrohet në atë politik. Por presidenti Pacolli, duke aluduar për veriun e Kosovës, ka theksuar se institucionet e vendit i kanë vija të kuqe për të cilat nuk do të bisedojnë me Beogradin asnjëherë.
Kemi pavarësinë ton, kemi kushtetutën ton, kemi sovranitetin ton, ato janë pikat e kuqe mbi të cilat nuk do të ketë bisedime çdo bisedë tjetër, por shpenzimin e barierave për liri të levizjes të njerëzve, madhrave, ideve, është punë teknike dhe ne atë duhet ta bëjmë.
U shpreh presidenti Pacolli duke shtuar se situata aktuale e cila është në veri të Kosovës është e dhimbshme dhe ajo duhet të zgjidhet sa më parë. Ai madje ka pohuar se në veri të Kosovës në vend se të funksionojë kushtetuta, atje funksionojnë ligjet e kriminalëve. Dialogu ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ka qenë temë diskutimesh edhe ministrit të punëve të jashtme të Austrisë, Michel Spindelger, dhe përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Ministri i jashtëm i Austrisë ka përkrahur nisjen e dialogut, si dhe ka premtuar mbështetjen e vendit të tij në proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga informatat që ne kemi, vërejtëm se ka progres. Kjo sipas mendimit tim është nevojshme që të kontribuojnë në situatën e integrimit evropiane ose perspektivën evropiane. Për këtë arsye, jemi të interesuar që të motivojmë të dyja palët që të vazhdojnë bisedimet teknike në mes të Kosovës dhe Serbisë. U shpreh Spindelger. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati sotëm në Çaglavic me temën Veri i Kosovës, cili është problemi, i ka shpërfaqur kundërshtit dhe qasjet e ndryshme që kanë Prishtina dhe Beogradi. Zyrtar nga Kosova kanë theksuar se problemi ekziston për shkak të grupeve kriminale, por analistët nga Beogradi kanë thënë se problemi qëndron tek shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe përpjekja e autoriteteve kosovare për ta integruar veriun e vendit. Debati në fjalë ndoqi korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi dhe përgatiti raportin në vijim.
Gjatë debatit të cilin e ka organizuar Media Qendra në Çaglavic me temën Veri i Kosovës, cili është problemi, Naim Maloku, këshilltar politik i presidentit të Kosovës, ka thënë se pjesa veriore e Kosovës vazhdon të ketë probleme me funksionimin e ligjit dhe rendit edhe 12 vjet pas përfundimit të luftës. Qeveria e Kosovës ende nuk ka arritur që të vënë në funksion rendin dhe ligjin në veri të vendit, por Maloku ka theksuar se kompetencat për një gjë të tillë ka gjithashtu edhe misioni evropian Eulex dhe organizata tjera ndërkombëtare.
Problemi i asaj pjesë, mendoj, është funksionimi i grupeve kriminale që merren me krim të organizuar dhe me kontrabandë, të modrave të cilat kryesisht kanë akciza në manipulim me to, dhe ato grupe, mendoj që janë problemi kryesor edhe i qytetarëve të Kosovës, të gjithave përkatësive etnike atje.
Ndërkaq Milo Andecun, analist i çështjeve politike nga Beogradi, ka theksuar se përkufizimi i problemit të veriut të Kosovës vetëm në çështjen e ekzistimit të grupeve kriminale është destabilizues. Sipas tij, dokumentet sekrete të KFOR-it, UNMIK-ut dhe ULEX-it flasin për ekzistencën e klaneve kriminale, të cilat janë nën kontrollin e Prishtinës, ndërkohë që grupet kriminale në veri janë ndihmëse në veprimtaritë kriminale të grupeve kriminale shqiptare. Drecun tha se problemi i pjesës veriore të Kosovës është shpallja e pavarësisë së Kosovës, të cilën sipas tij populli serb nuk e pranon.
Absolutno sam ubeđen da je problem u tome što Srbi na severu Kosova ne žele da se integrišu.
Absolutisht jam i bindur se problemi qëndron në faktin që serbët në veri të Kosovës nuk dëshirojnë të integrohen në institucionet e Prishtinës sepse nuk e pranojnë shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Për ta është ende në fuqi rezoluta 2044, ndërkaq që secesioni i Kosovës është në kundërshtim me këtë rezolutë, tha Drecun. Ndërkaq Maloku ka rikujtuar se Serbia tashmë ka marrë përgjigjen nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe në debatin e sotëm në Çaglavic nuk u anashkalua as çështja e dialogut Kosovë-Serbi. Drecun ka thënë se situata në veri të Kosovës është e tillë që pavarësisht se për çfarë do të merren vesh Prishtina dhe Beogradi, e që sipas tij do të ishte në dëm të serbëve, këtë nuk do ta pranojnë serbët e veriut të Kosovës. Kjo siç thaj do të sillte të sërish probleme.
Në severu është veoma napeta situacija. Odlučnost të serbëve në severu është ogromna da se ne prihvati nikako nepovoljno rešenje.
Në veri situata është mjaft e tensionuar. Vendosmëria e serbëve të veriut është e fuqishme dhe ata nuk do të pranojnë asnjë zgjidhje të pafavorshme. Sa i përket pritjeve se do të ketë presion nga Bashkësia Ndërkombëtare mbi Beogradin dhe kushtëzimi i saj me Bashkimin Evropian, mendoj se nuk është reale sepse populli nuk do të pranojë, tha Drecun. Në këtë çështje Maloku është përgjigjur kështu.
Problemi i grupeve kriminale në veri është i lidhur ngushtë me politikën oficiale të Serbisë. Dhe mendoj personalisht se rezultati i bisedimeve me Serbinë duhet të jetë heqja dorë e politikës oficiale serbe me implikime të saj në punë të mençme ose në territorin e Kosovës dhe ndalimi plot i përkrahjes së politikës oficiale serb ndaj këtyre grupeve.
Sidoqoftë në debatin e sotëm në Çaglavici ishte paralajmëruar edhe pjesëmarrja e antarit të Këshillit Kombëtar Serb në veriun e Kosovës, Nebojshajovic, por si stan organizatorët e këtij debati ai kishte refuzuar të vinte në debat me arsyetimin se frikohet nga arrestimi i mundshëm i tij nga organet e rendit dhe ligjit në Kosovë, ndonse nuk ka shpjeguar arsyet se pse do të mund të arrestohej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Fatmir Bojupi.
Lideri opozitës socialiste në Shqipëri, Edi Rama, do të garoj për rizgjedhjer për postin e kryetarit të bashkisë të Tiranës më 8 maj, ka njëftuar sot partia e ti. Prej vitit të 2000, Zoti Rama ishte zgjedhur 3 herë kryetari bashkisë të Tiranës. Gjatë një debatit të mbrëmshëm televiziv, Zoti Rama paralajmëroi luftë ashpër zgjedhore kundër Partisë Demokratike në pushtet, për shkak se, siç u shpreh ai, regjimi Berishës ka kryer vjedhje në zgjedhjet parlamentare me qëllim që ta mbajë pushtetin e tij. Kandidati Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Tiranës do të jetë Lulzim Basha, i cili ka paraqitur dorëheqjen nga posti i ministrit të brendshëm në qeveri dhe nga mandati i deputetit në Kuvendin e Shqipërisë. Në Bashkimin Evropian ndjehet një lodhje e konsiderueshme në procesin e zgjerimit, si pasojë e krizës ekonomike dhe financiare, e cila e ka përfshirë botën, tha sot Tanja Fajon, antare e Parlamentit Evropian nga Slovenia. Ajo këto komente i bëri në një takim për krizën ekonomike dhe zgjerimin e BE-s që u organizua në Ljubljanë. Eurodeputetja Fajon tha se deri në vitin 2014 në BE do të hyjë Kroacia, e pastaj për një kohë të gjatë nuk do të ndodhë asgjë në aspektin e zgjerimit. Trupat e qeveritare të Libisë nuk po e respektojnë urdhërin e OKB-s për armpushim, deklaroi para Këshillit të Sigurimit Ban Ki-moon.
Despite repeated claims by the Libyan authorities,
me gjithë pretendimet e përsëritura të Libisë, ne vazhdojmë të mos shohim asnjë provë të armpushimit, po kështu nuk kemi parë asnjë hap të ndërmarrë nga qeveria libiane për të respektuar detyrimet që rrjedhin nga rezoluta 1970 dhe 1973, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Ban Ki-moon në theksoj se vazhdon shkelja të drejtave të njerëzit në Libi, por përgjegjësit për krime kundër popullit të tyre do të japin llogari. Teherani ka kritikuar sot vendimin e Këshillit për të drejtat e njerëzit të OKB-s për caktimin e një hetuesi special për të shqyrtuar akuzat për shkelje të drejtave të njerëzit në Iran. Ministria e Jashtme e Iranit tha se ky emrim është i motivuar politikisht dhe synon shmangjen e vëmendjes ndaj abuzimeve të drejtave të njerëzit në Shtetet e Bashkuara. Irani nuk është antari Këshillit për të drejtat e njerëzit të OKB-s. Raportohet se një kalimtar rasti është vrarë sot kur trupat e forcave të sigurisë së Jordanisë kanë përdorë shkopenjë dhe ujë me presion për të shpërndarë demonstruesit për monarki, të cilët kanë hedhur gur në drejtim të protestuesve që kërkonin reforma politike. Viktima vdiq në spital pasi policia kishte rrahur atë derisa policia përpiqej të shpërndante grupet rivale në kryeqytetin Amman. Aktivistët kanë ndërmarrë protesta gjatë disa javëve të kaluara, duke ftuar për monarki kushtetuese. Dëshmitarët thonë se më se 50 vet ishin plagosur, disa prej tyre seriozisht. Kabineti kryeministrit Maruf al-Bakhit më herët këtë muaj ka shpallur krijimin e Komitetit për Dialog Kombëtar në përgjegje të ftesës nga mbreti Abdullah për përshpejtimin e reformave. Shtresa mbrojtëse në reaktori numër 3 të centralit bërthamor të Fukushimës në Japoni, që përmban në plutonium, mund të jetë dëmtuar, kanë pranuar zyrtarët japonezë. Ky pranim u bë pasi qeveria japoneze shpalli se punëtorët që përjetuan ndjegje gjatë përpjekjeve për ftofje në reaktorit numër 3 i ishin ekspozuar niveleve të rrezatimit 10.000 herë më të larta se ato që priteshin. Dëmet në centralin bërthamor të Fukushimës u shkaktuan nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Numri i konfirmuar i të vdekurve nga kjo katastrofë është mbi 10.000, ndërsa 17.500 të tjerë llogaritën të zhdukur. Zyrtarët në Pakistan thonë se 8 persona janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur, kur njerëz të armatosur kanë hapur zjarr kundër myslimanëve shiit. Ka dyshime se ky incident që ndodhi sot mund të jetë dhunë sektare. Sulmi u bë në qytetin Began të qarkut Kurram afër kufirit me Afganistanin. Kjo hapësirë ka një histori të dhunës ndërmjet të sunitëve shumicë në Pakistan dhe pjesëtarëve të pakicës shiite. Zyrtarët lokal thanë se sulmuesit kishin hapur zjarr në 2 makina, ndër personat e vrarë janë një grua dhe një fëmijë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Presidenti i Kosovës, Begjet Pacolli, ka përfunduar vizitën në Maqedoni, që ishte edhe vizita e parë zyrtare një kryetari të Kosovës së pavarur në Shkup. Vënja në rend të parë bashkëpunimit ekonomik përfaqëson një element të ri në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve, thonë ekspertët. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ish-ministri i jashtëm Slobodan Qashule ka mirëpritur në veçanti propozimin e presidentit Pacolli për ngritjen e infrastrukturës mes dy vendeve, pasi kjo sipas tij jo vetëm që do të lehtësojë edhe më shumë komunikimin e ndërsjellët, por do të ndikojë në zhvillimin ekonomik mes dy vendeve. Nëse dy shtetet vazhdojnë të mendojnë dhe të veprojnë në këtë drejtim, atëherë sipas Qashules, nga ky hap mund të ketë edhe përfitime tjera shumë të rëndësishme në drejtim të vendosjes së komunikimit dhe të njohjes sa më të mirë mes dy vendeve.
Да кажем дека председателот Пацолли во својот прв поход во странство се разбира после Албанија.
Мунд то them се президенти Пацолли на визита на парија штетет куптоат пас сеј на Шкипри, ка нзир на пани реторик тере политике на Балкан ќе еште пар то прошендетур. Нëse në këtë frym vazhdon bashkëpunimi, atëherë kjo do të jetë frytëdhënëse si për Maqedoninë ashtu edhe për Kosovën, në synimin e tyre për anëtarësimin e NATO dhe Bashkimin Evropian, u shpreh Qashule. Ishë shefi i diplomacisë e Maqedonës e thotë se në të gjithë këtë ndikon edhe fakti se mes së dy vendeve nuk ka çështje të hapura.
Секако дека немање тоа отворени прашања, особено од како успеавме на еден европски начин.
Па дишим се на ктен дикон моспасија чешќеве тоа хапора е навечанти, но се кијет парасуше факти са аритем че на мнир европијане тоа згидем чешќе на демаркационит. Por dëshiroj të theksoj se ndonjëherë sikur edhe të mos ketë çështje të hapura, shtetet din që ato t'i hapin në kundërshtim me interesat e tyre, pasi në Ballkan jo gjithmonë zhvillohet politikë kuptim. Por fakti që me Kosovën nuk kemi çështje të hapura dhe madje kemi dëshirë të hapur që këtë pjesë të rajonit ta përparojmë në çdo sferë, dëshmon se tashmë ka kaluar koha atyre me koka të nxehura që tentonin të shkaktonin ndonjë problem, u shpreh Qashule. Edhe analisti Mercel Bilali ka dhënë vlerësime pozitive për vizitën e presidentit Pacolli në Maqedoni.
Mendoj se këto mesazhe pozitive në drejtim të hapjes kuvive, fundja fundit Kosova është një partner strategjik lidhje me këmbimin tregtar të Maqedonisë dhe natyrisht edhe Kosova gjen interesin e vet në partnerin tjetër si një far korridori në lidhje me saj me shtetet e Ballkanit dhe më gjithë.
Sigur Qashule dhe Bilali thotë se dy shtetet kanë të gjitha parakushtet për ngritjen e raporteve të ndërsjellta, pasi mes tyre nuk ka çështje të hapura.
Mendoj një situatë e tillë e relaksuar me shkuj që do të kontribon në mirëbesimin në hapjen e rezgjerimit e bashkëpunimit dhe ndoshta relativizimin e kufive kështu me radhë.
Deklaroi Bilali. Gjatë vizitës së parë zyrtare të një presidenti të Kosovës në Maqedoni, zoti Begjet Pacolli u pritën nga homologu i tij Gjorgji Ivanov me të gjitha nderimet e larta shtetërore dhe ushtarake. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kosovë, Serbi, ëndrat për Bruxelin. Ky është titulli i një artikulli të botuar në Javorën Economist. Në qendër të shkrimit janë pritjet dhe sfidat nga dialogu Prishtinë-Beograd. Artikullin për transmetim e përgatiti Ilirjana Bajo.
Vladimir Putini, kryeministri i Rusisë, zhvilloi një vizitë të shkurtër në Beograd gjatë kësaj jave. Vizita e Putinit do ta bëjë Serbinë më të fortë, tha Vuk Jeremić, ministri i jashtëm serb. Pavarësisht fjalëve, Rusia është larg dhe qëllimi kryesor i Serbisë mbetet që të fitojë statusin e vendit kandidat për t'u bashkuar BE-s, shkruan e përjavshme Economist. Vendimi i Bashkimit Evropian që pritet të publikohet në vjeshtë është shumë i rëndësishëm për qeverinë e Serbisë, e cila nuk ka mbështetje të madhe popullore. Qeveria e drejtuar nga Partia Demokratike, presidentit Boris Tadić, shpreson se statusi i vendit kandidat mund të rrisë gjasat e fitores në zgjedhjet e parakoshme që mund të mbahen në fillim të vitit tjetër, thuhet në artikull. Synimi i marrjes së statusit të vendit kandidat është arsye që shpjegon sjelljen shëmbullore të Serbisë në bisedimet me Kosovën të iniciuara nga BE-ja, vazhdon Economist. Ideja e bisedimeve për Robert Cooperin, zyrtarin evropian të ngarkuar me dialogun, është që të zgjidhen problemet të cilat mund të zgjidhen. Kjo do të thotë çështje teknike, si elektriciteti, targat e automjeteve apo dokumentat e udhëtimit. Bisedimet nuk do të çojnë kursesi në njohjen e Kosovës, thot për Economist Borko Stefanović, drejtuesi i ekipit serb. Por ai nuk haron të shtojë se me vullnet të mirë shumë çka mund të arrihet. Lejmi i aeroplanëve që të udhtojnë drejt Kosovës përmes hapësirës ajrore të Serbisë është një nga rezultatet e arritshme. Por Vladimir Todorić, analist se serb thot për Economist se qeveria do të lëshoj pesa më pak që të mundet, por pa humbur shansin që të fitoj statusin e vendit kandidat. Të pak të janë ata që janë dakord me ekstremistët e djathtë në Serbisë e Tibus Qeshësh, Edita Tahirit, kreu të delegacionit Kosovar është tradhti. Deri tani, Serbia është përpjekur të mos i jap një rëndësi të madhe bisedimeve në publik për të shmangur kundërthënjet. Por nuk është e njëjta situatë në Kosovë, vazhdon artikulli. Serbia ishte e përgatitur, por jo edhe Kosova. Deri dy javë para bisedimeve, Kosova nuk kishte qeveri dhe Edita Tahiri e mësoi emërimin në krye të delegacionit vetëm pak ditë para nisjes së dialogut. Bisedimet, shkruan artikulli, filluan pa miratimin e kuvendit. Opozita që kundërshton zëshëm bisedimet beson se qeveria ka hyrë në dialog e detyruar nga Bashkimi Evropian që dëshiron të ndihmojë Serbinë për të marrë statusin e vendit kandidat. Kosova mund të mos marrë asgjë në shkëmbim, truhet opozita kosovare sipas Economist. Zoti Kuper thotë se për të fituar mbi dyshimet e kosovarëve është që të arrijnë rezultate. Ka nga ata që druan se ndarja e Kosovës mund të vendoset mbi tryezë. Por vetë Bashkimi Evropian e ka hedhur poshtë të opsion, çfarë do të thotë se zyrtarisht kjo temë nuk do të jetë pjesë e negociatave. Por tani që dialogu ka filluar, kosovarët janë të bllokuar. Nëse largohen, do t'i japin Serbisë një fitore diplomatike të jashtëzakonshme. Ngushëllimi vetëm që mbetet për kosovarët mund të jetë fakti se edhe po e fitoi statusin e vendit kandidat, duke pasur parasysh gjendjen aktuale të zgjerimit, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është vite larg, përfundon artikulli në Economist.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdoj me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. NATO ka pranuar të marë komandën e operacioneve që synojnë vendosjen dhe ruajtjen e zonës së ndalim fluturimeve mbi Libi. Megjithatë, kreu i aleancës Anders Fogh Rasmussen e bëri të qartë se aspekte tjera të operacionit do të mbeten në duart e koalicionit aktual.
We will cooperate closely.
Ne do të bashkëpunojmë ngushtë me partnerët tanë në rajon dhe e mirëpresim kontributin e tyre. Të gjithë aleatët e NATO-s janë të përkushtuar të përmbushin obligimet e tyre në bazë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit. Kjo është arsyeja pse kemi vendosur të marrim përgjegjësinë për zonën e ndalim fluturimeve, tha Rasmussen. NATO-ja ka qenë mbërthyer nga mosmarrveshjet nëse duhet të merrte apo jo drejtimin e operacionit të mandatuar nga rezoluta për Libinë. Koalicioni i shtuar edhe një tjetër kontribut Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat do dërgojnë 12 aeroplan luftarak për t'u bashkuar aleatëve ndërkombëtar. Emiratet pas Katarit janë bërë kështu vendi i dytë arab që dërgon aeroplan luftarak në misionin në Libi. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton e ka mirëpritur vendimin që alianca t'i drejtoj operacionet në Libi.
From the start, President Obama has stressed
Prej fillimit, presidenti Barack Obama ka theksuar se roli i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara do të jetë i kufizuar në kohë dhe hapësirë. Misioni ynë ka qenë të përdorim kapacitetet unike të Amerikës për të krijuar kushte për zonën e ndalim fluturimit dhe të asistojmë për nevojat humanitare, tha ajo. NATO është mirë përgatitur të koordinojë përpjekjet ndërkombëtare dhe të sigurojë se të gjitha vendet pjesëmarrëse popunojnë me efektivitet drejt synimeve tona të përbashkëta, tha Clinton. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tha se NATO-ja do të bashkërendojë mekanizmat e operacioneve nëpërmjet qendrës së kontrollit në Napoli.
Si les soldats
Në qoftë se ushtarët e Zotit Gaddafi kthehen te njësitet e tyre, nëse pushojnë së sulmuari qytetet dhe pushojnë së kërcënuari njerëzit, atëherë ky do të mbetet një problem ndërmjet vetë libianëve dhe mandati i Këshillit të Sigurimit do të përfundonte, tha Sarkozy. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev raportohet se ka kërkuar nga homologu i tij amerikan Barack Obama të shmangen viktimat civile në Libi, sillet e kufizojnë qëllimet e fushatës ndërkombëtare në ato që ka përcaktuar rezoluta e Kombeve të Bashkuara. Kremlini njoftoi se Obama dhe Medvedev kanë zhvilluar një bisedë telefonike. Shqetësimi rus ka të bëjë me faktin se operacionet ajrore mund të pasohen nga ndërhyrja toksore që ka si synim rrëzimin e Gaddafit. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kuvendi i Kosovës miratoi në parim projekt buxhetin për vitin 2011. Opozita akuzoi qeverinë për kamuflimin e shitjes së PTK-s. Komisioneri Stefan Fylli e vlerëson produktiv takimin me ministrin Vlora Qitaku. Presidenti Pacolli ripërsërit qëndrimin se Kosova duhet i vazhdoj bisedimet me Serbinë. NATO-ja e mori përsipër komandën e operacioneve ushtarake në Libi. Rriten shqetësimet pas incidentit bërthamor në Fukushima. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 e 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga jurojmë natën e mirë.